Kas sa kardad kedagi? Kedagi, kellega sa ei taha võibolla väga hästi kohtuda, sest sa ei tea, kuidas ta võib reageerida, mida öelda, mida teha. Kas või tühjast kohast? Teinekord on sellised inimesi, keda me niimoodi kardame. Aga kas sa kardad Jumalat? Kui me avame piibli, siis me leiame sealt väljendi Jumalat kartma. Jumala kartus. Ka kolme ingli kuulutus, mis on adventistide jaoks see oluline sõnum, see algab korraldusega kartke Jumalat. Ja kui me tooksime siia paralleeli selle lühikese sissejuhatusega, kui mõtleme seda, kui me kardame kedagi inimest, siis kas sul on Jumalaga seoses sarnane tunne? Kui sa mõtled Jumala peale, siis millist meeleolu see sinust tekitab? Kui tänapäeva inimene võtab piibli juhusliku koha pealt lahti ja loeb seda, et sa pead Jumalat kartma, siis ta võib ka niimoodi mõelda. Aga mina tahaksin teid täna kutsuda ühele väikesele piibli uurimisele, lähtudes ühest printsiibist, et piiblit tuleb tõlgendada piibliga. Kas te olete kuulnud seda põhimõtet? Tõlgendada piiblit piibliga. Mida see tähendab? See on oluline printsiip ja see lähtub sellest, et piibel on tervik ja ühe sama Jumala poolt inspireeritud. Et kui ühte seda sama väljendit või fraasi on kasutatud ühes kohas piiblit ja me leiame seda teistes kohtades piiblit, siis nad aitavad üksteist paremini mõista. Ja üks võimalus, kuidas mingisugust piibli teemat või väljendit paremini mõista on see, et me avame piibli või konkordantsi või otsingumootori ja leiame tekstid, mis räägivad sellest teemast. Tänapäeval on piibli uurimine tehtud õige mugavaks. Kui otsida arvutiga, siis leiab päris palju tekste, mis räägivad Jumala kartmisest. Ja kui mina seda tegin, siis ma lisaks nendele tekstidele, mis mul juba varasemalt meeles mõlkusid, leidsin nii mõnegi enda jaoks uue ja huvitava teksti. Aga ma tahaksin alustada täna mõnest sellisest klassikalisest tekstist. Esimeseks on Iobi 28 ja 28. Iob ütleb seal, vaata, issanda kartus see on tarkus ja hoidumine kurjast on mõistus ja uuestelkes on arukus. Vana testament on kirja pandud heebrea väljenduslaadis ja selles väljenduslaadis on omane selliste paralleelide kasutamine. Öeldakse üks mõte ja siis korratakse seda sama mõtet natukene teises sõnastuses. Ja me näeme, et selles tekstis on paralleelideks tarkus ja arukus, mis on tegelikult sarnased asjad. Ja seega me võime siit välja tuua järelduse, et Iobi jaoks Jumala kartus tähendab kurjast hoidumist. Vaata, issanda kartus see on tarkus, ja hoidumine kurjast on arukus. See on huvitav mõte. Jumala kartus ei ole see, et sa tunned Jumala ees hirmu, vaid hoopis see, et sa püüad oma elus hoiduda kurjast. Seda kinnitab meile ka Iobi raamatu kõik esimene salm, kus Iobi kohta öeldakse, et oli üks mees Iob nimi. See mees oli vaga ja õiglane. Ta kartis Jumalat ja hoidas kurjast. Või siis üks teine tuntud tekstidest, mis on õpetussõnade 8.13 ja mis ütleb, issanda kartus on kurja vihkamine. See nagu juba kinnitab seda mõtet, mis sa Iob väljendab. Jumala kartus ei tähenda otseselt seda, et ma tunneks Jumala ees suurt hirmu ja õudu. Vaid see tähendab et ma hoian eemale sellest, mis on Jumala silmis halb ja kuri. Kurja vihkama. Vihkamine on väga tugev väljend. See tähendab seda, et halb ja kuri on sinu jaoks ebameeldiv lausa vihkamiseni välja. Ja kust ma tean, mis on kuri? Koguja ütleb 12. Peatükis salmid 13-14 lõpsõna kõigest, mida on kuuldud. Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Sest Jumal võib kõik teod kohtusse, mis on iga salajas asja üle, olgu see hea või kuri. Nii et ma tean, mis on hea ja kuri Jumala seaduse, Jumala sõnaalusel. See ka Jumala kartus väljendab selles, et ma pean lugu Jumala seadusest ja ma ei taha teha pattu. Ja veel üks selline tuntud tekst, mis on õpetus sõnade 9 ja 10. Issanda kartus on tarkuse algus ja kõige pühama äratundmine on arukus. Kas te näete, et siin on jällegi selline paralleelide väljatoomise väljenduslaad? Veel üks paralleel tarkuse ja arukuse vahel. Ja me võime siit tuua järelduse, et õpetussõnade autori jaoks tähendab Jumala kartus ühtlasi Jumala tundmist. Võibolla see mõte paneb natukene kukalt kratsima, et mida see siis võiks nagu tähendada. Kui vaadata teisi tõlked näiteks inglise keeles, siis öeldakse, et teadmised Jumala kohta on arukus. Kui natukene loogiliselt võtta, siis ehk on ju nii, et kui me tahame midagi või kedagi paremini tundma õppida, paremini teada, siis selleks on vaja huvi, ajavõtmist ja ehk ka omajagu pingutust. Ja siit tõeline Jumala kartus tähendab siis huvi Jumala isiku vastu. Milline ta on, kes ta on, mida tema mõtleb, mida tema soovib, mida tema arvab, mis talle ei meeldi või mis talle meeldib. Siia ma nii ükski nendest tekstest ei räägi otseselt hirmust ja jõudusest Jumala suhtes. Või siis, kui me võtame 5. Moosese 6. Peatükist ja loeme sealt salmid 13-14, siis seal öeldakse, karda Issandat oma Jumalat ja teeni teda ning vannu tema nime juures. Ärge käige teiste rahvaste jumalate järel, kes asuvad teie ümber. Siin on kasutatud sellist vastandamise väljendamislaadi. Ühes küljest karda Issandat oma Jumalat ja teeni teda ja vannu tema nime juures, teises küljest ärge käige teiste rahvaste jumalate järel. Ja see, mida Mooses siin Iisraeli rahval ütleb, toob välja järgmise olulise aspekti Jumala kartus juures. Jumala kartus on seotud sellega, et inimesel ei oleks teise jumalaid, keda teenida, kelle nimel suuri sõnu välja öelda. See on seotud minu ustavuse ja lojaalsusega ainult ühele jumalale. Ja me võime küsida, et kuidas see rakendub meie tänapäeva maailma, kus nagu jumalaid nagu polekski. Aga kui hästi järgi vaadata, siis neid jumalaid leiab piisavalt. Küsimus on autoriteedis, kellele järgneda, keda kuulda võtta, kelle järgi oma elu seada. Küsimus on selles, keda me hindame, keda me oma elus kummardame. Sest mõni teenib raha, mõni teenib kuulsust, mõni lugupidamist, mõni oma isiklikku meelelahutust, teine oma kõhtu ja nii edasi. Mis on sinu jaoks autoriteet? Kellele sa järgned ja kellele sa kuuletud? Mis on sinu jaoks elus oluline, mille järgi sa kõik teised asjad oma elus joondad? Ja me näeme seda, et Jumala kartus on see, kui meie elu asjad on allutatud Jumalale, kes on see, kes annab suunad ja juhtnöörid. Aga see ei ole veel kõik. Ma leidsin sellised teksti, mis on võibolla vähem tuntud, aga mis sisaldavad veel huvitavaid mõtted selle kohta, mida tähendab karta Jumalat. 3. Mooses 19.14 ütleb, ära nea kurti ja ära pane komistuskivi pimedale, vaid karda oma Jumalat. Siin on jällegi tasud välja selline vastandamine. Ühes küljes need, kes neavad kurti ja panevad komistuskivi pimedat, ja teises küljes need, kes kardavad oma Jumalat. Ilmselt need asjad on oma vahel vastanded. Ja see on üks huvitav tekst, kui selle peale järgi mõelda. Isenest küll kurt ei kuule, kui teda neetakse, aga pime võib päris valusalt haiget saada, kui talle kivi ette pannakse. Ja mida siin sisuliselt öeldakse on see, et ära mõnita inimest. Ära mõnita teda, kes on puudega või mõnel teisel viisil sinu suhtes kaitsetu. Siia alla võib käia nii füüsiline puue kui vaimupuue või lihtsalt puudus, kas materiaalses või näiteks teadmiste mõttes. Ära mõnita teis inimesi. See, kuidas me käitume selliste inimestega, kelle suhtes meil on mingisugused eelised, näitab meie suhtumist kurja ja kas meis on Jumala kartust. Või siis 3. Moosese 25, loen salmid 39, 40 ja 43. Kui su vend su kõrval jääb kehvaks ja müüb ennast sulle, siis ei tohi tema peale panna orjatööd, vaid ta olgu su juures nagu palgaline, nagu majaline, ta teenigu sind kuni juubeli aastani. Sa ei tohi teda valitseda vägivallaga, vaid karda oma Jumalat. Tolla ja seaduste tavad järgi oli nii, et kui inimene oli jäänud teisele inimesele võlgu või keegi teine oli ühe inimese võla välja ostnud, siis oli sellel, kes oli võlgu jäänud kohustus teda teenida. Anda talle oma aeg, oma kätteramm, oma mõistus ja oma võimed, tasuda oma võlg tööga. Ja ka selle seaduse juures tuokse välja see põhimõte, et kui keegi teine inimene on sattunud sellises olukorda, kus ta on sinu meelevallas või sinul on tema üle mõju või eelis, siis ei tohi teda kuritarvitada. Ülemus ei tohi kuritarvitada oma alluvat, võlaomanik, võlausaldajat. See, kes on teinud teisele inimesele kas või teene, ei tohi nõuda rohkem tagasi, kui see teene oli väärt. Ei või rohkem nõuda, kui on kohus. Kui keegi on tugevam, siis ta ei või kuritarvitada nõrgemat. Kui keegi on targem, ei või ta kuritarvitada rumalamat. Karda Jumalat. Jumala kartus on igas mõttes oma liigimise ülest kurjast hoidumine. Või kui me võtame lahti salmi 34, siis ka seal on mõned mõtted Jumala kartuse kohta. Tahaksin sealt lugeda salmid 10 ja 11. Kartke issandat teie tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Noored lõvid väsivad ja on näljas, aga kes issandat otsivad, neil ei ole puudu mingid head. Ka siin on jälle toodud paraleelid. Kes kardavad, neil ei ole millestki puudust, kes issandat otsivad, neil ei puudu midagi head. Mida siin laule tahab öelda on see, et Jumala kartus on seotud Jumala otsimisega. Ma pidasin kevadel tegelikult terve jutluse sellel teemal. Ja selle lühikokkuvõtte on see, et See on Jumalaga suhte otsimine, andestuse otsimine, püüda aru saada, mis on Jumala tahe. Selt samast psalmist edasi öeldakse, tulge lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile issanda kartust. Hoia oma keelt kurja eest oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head. Otsi rahu ja nõua seda taga. Nii on Jumala kartus seotud ka meie sõnadega. Sest ka sõnadega saab palju kurja teha. Vahel me ei saa alugi, kui tugev mõju võib olla meie öeldud hooletutel sõnadel, mis on öeldud mingisuguse emotsiooni pealt või viha või õeluse hoos. Kuid see, kes valvab oma sõnu, see kardab Jumalat. Nüüd kui teha nüüd väike vahe kokkuvõtte sellest ekskursusest Jumala kartusjuurest, siis mis see siis on? See ei ole hirmega õud Jumala suhtes, vaid see on, võiks öelda, eluviis, kurjast hoidumine, patustamisest hoidumine enne sõnas kui teos, sõnakuulelikus Jumala seadusele, ustavus temale ja tema oma elus esikohale panemine, püüd temast rohkem teada saada, püüd temaga suhelda. Siiamoni paistab olevat kõik nagu lihtne ja selge. Nüüd ma tahaksin rääkida natukene sellisest sõnast nagu hermeneutika. Hermeneutika on eesti keeles siis piibli tõlgendamise viis. Ja need piibli tõlgendamise viisi on erinevaid, aga on kaks sellist suuremas mõttes konkureerivat lähenemist. Esimene lähenemine on see, mida me praegu siin kasutasime. Me otsime piibli mingisuguse teema kohta tekste, vaatame, mida need räägivad ja paneme sellest kokku oma pildi. See on see, mida me praegu tegime. Ja see on väga kasulik vahend selleks, et oma arusaami süstematiseerida. Ja tänapäeval on see meil üsna lihtsaks tehtud, kui me saame kasutada elektroonilisi piibliuurimise vahendeid. Ja lõpeks me ju tõlgendame piiblit piibliga. Aga sellel lähenemisel on ka nõrgad küljed, mida on väga oluline teada. Me võime küsida, et kuidas see lähenemise saab olla nõrgad küljed, kui me ju tõlgendame piiblit piibliga. Kuid esiteks on see, et me võime neid tekste kokku panna valikuliselt, ja nii jõuda rõhuasetusele, mida piiblis endas päriselt ei ole. Ja teiseks, me võime panna kokku tekste, mis näiliselt räägivad samast asjast, samas jättes tähelepanemata teksti suuremast kontekstist ja piibli suuremast loost. Ja siis on see teine lähenemine piibli tõlgendamisele. See on see, et me kõigepealt püüame kokku panna suure pildi piiblist. Et me ei keskendu nüüd üksikutele tekstidele, vaid me loeme piiblit kui tervikuna ja sealt leida need tekstid. Ja selle suure pildi alusel vaadata, mis on nende üksikute tekstide tähendus piibli laiemas kontekstis. See võtab palju rohkem aega, palju rohkem lugemist. Teinekord see nõuab ehk piibli välist abimaterjalide kasutamist, et mõista seda aega, seda kultuuriruumi, kus mingisugused asjad on kirja pandud. Aga selle eelis on see, et me saame parema ja üldisema arusaamise sellest, mida Jumala sõna meile räägib. Ja nüüd, kui me tuleme tagasi selle teema juurde, mida tähendab Jumala kartus? Siis kui läheneda ainult sellest esimesest piibli uurimise meetodist, kui me läheneme ainult sellele kurjast hoidumisele ja sõnakuulalikesele, millest need paljud valitud tekstid räägivad, seaduse täpsele tundmõppisele, siis jääb meie suurest pildist midagi puudu. Hiob ütles, et Jumala kartus on kurjast hoidumine. Ja see on tõsi. Aga kui see on ainuke tekst, mida me loeme Hiobi raamatust, siis me kaotame ära suurema pildi, mida Jumala kartus tegelikult tähendab. Kui me võtame Hiobi raamatus 29. peatüki, siis seal on räägitud sellest, milline oli Hiob elu. Selle mehe kohta, kes on öeldud, ta kartis Jumalat ja hoidis kurjast. Ma loen mõned salmid vahemikus 11-25. Hiob räägib enda elukohta nii. Tõesti, kelle kõrv mind kuulis, see kiitis mind õnnelikuks. Ja kelle silm mind nägi, see tunnistas minu kasuks. Sest ma pääsin viletsa, kes appi hüüdis, ja vaeslapse, kellel ei olnud aitajat. Mulle see osaks hukku ja õnnistus ja ma panin hõiskama lese südame. Ma riietusin õiglusesse ja mu õigus ehtis mind nagu kuub ja kübar. Ma olin pimedale silmadeks ja jalutule jalgadeks. Ma olin vaeste lisaks ja muurisin isegi tundmatud üliasja. Ma purustasin ülekohtu tegija lõualuud ja tõmbasin saagida hammaste vahelt. Nad kuulasid mind ja ootasid ning vaikesid, kui ma nõu andsin. Pärast mu kõnet nad ei rääkinud enam, sest ma sõnad otse voolasid nende peale. Nad ootasid mind nagu vihma ja ajasid suud ammuljase kui hilis vihma pärast. Ma naeratasin neile, kui neil puudus usk ja nad ei tumestanud mu lahket nägu. Mina valisin neile tee ja istusin ise esikohal. Elasin nagu kuningas väeolga keskel otse kui leinajate trööstija. Kas te panite tähele, mida need tekstid räägivad Hiobi kohta? Hiob ei olnud mees, kes istus nurgas ja ei teinud midagi, et ta kogemata kurja ei teeks. Hiob ei pannud pimedate teele, kivisid ei olnud sellega rahul. Vastupidi ta oli pimedatel silmadeks ja jalutule jalgadeks. Hiob otsis võimalust saavutada õiglust. Ta hoolitses nende eest, kes olid temaga võrreldes halvemas seisus. Ta mitte ainult ei hoidunud selle seisuse kuritarvitamisest, vaid ta kasutas oma positsiooni, et need inimesi reaalselt elus aidata. Tema arusaamine Jumala kartusest oli palju laiem. See oli elu, mis oli täidetud hea tegudega. Ta püüdis saavutada õiglust. Ta abistas nõrgemaid. Ta karistas ülekohtu tegijaid. Ta püüdis anda alati parimat nõu. Ta julgustas inimesi, ta juhtis inimesi. Kui me vaatame seda suuremat pilti, siis Jumala kartus pole ainult mitte Jumala teoreetiline tundmõppimine, vaid tema iseloomu praktiline elluviimine oma elus. Ja kõigest sellest me jääksime ilma, kui jääksime vaid nende salmede juurde, mis mainivad Jumala kartust. Need mõlemad hermeneutilised lähenemised on kasulikud, aga me peame mõistma mõlema tugevaid ja nõrku külgi. Väga elavalt illustreerib seda ka evangeeliumites toimunud kokkupõrked Jeesuse ja tema kaasaegsete Iisraeli usujuhtide variseride vahel. Me näeme, et ka variserid lähenesid Jumala kartusele sellest kitsast tähendusest lähtudes. Püüdes kõigest väest hoiduda patu tegemast, olid nad kõrvale jäänud midagi väga olulist. Nad olid püüdnud teha veel täpsemad seadused Jumala seaduse kaitsmiseks ja sellega seaduses kaotas nad silmis suure pildi, mida Jumala kartus tegelikult tähendas. Nad küll otsisid Jumalat, nad palvetasid palju, nad pujurisid pühakirja, ja ometi nad ei olnud teda tõeliselt leidnud. Jeesus ütles nende kohta, Mattuse 23:23, häda teile kirjatundide variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist, münnist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukam osa seadusest, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Üht tuleb teha, kui teiste tohi jätta kõrvale. Ja kui me vaatame Jeesus elu ja õpetust, siis oli see vastand variseride omadele. Ehkki Jeesus oli ustav Jumala seadusele, ehkki tema ei teinud pattu ja ega kurja, siis tema elus on näha, et ei keskendunud sellele, kuidas vältida kõigest vahest pattu tegemist, või ta keskendus halastusele ja õiglusele, millest rääksid tema sõnad ja tema teod. Ja ma arvan, et kui me tahame tõjada, mida tõeliselt tähendab karta Jumalat, siis parim viis on selleks õppida tundma Jeesus elu. Tema ei tunnud hirmu taevas isa ees, kui tema elu iseloomustas isa tahtele alistumine, sõnakuulelikkus ja samas oma sõnades ja tegudes armastuse, õigluse ja halastuse kehastamine. Keda sina kardad? Kas sa kardad Jumalat? Vastus sõltub sellest, kas ja kuidas me piiblit loeme ja kuidas me seda oma ellu rakendame. Kas sa tahad olla Jumala kartlik? Uurigem selleks piiblit. Kasutame neid meetodeid, tõlgendame piiblit piibliga, aga ärgem unustagem lugeda Jumala sõna tervikuna. Sest Jumala sõna, Jumala tahe väljendub terves piiblis, mitte ainult üksikutes salmides. Amen.